Un Semjons Haņins ir viens no tādiem, varbūt, zināmākajiem orbītis dzejniekiem. Viņš būtībā nav daudz rakstītājs, bet ir sakrājis dzejojis jau gandrīz par 4 gadiem. Un tad tie arī ir tie, kas ir apkopoti šajā tā krājumā. Un visi dzejoļi ir atdzejoti, un atdzejotāji savukārt arī ir tādi Latvijas lielākie dzejnieki, kas atdzejo no krievu valodas. Un līdzīgi arī ir ar ilustrācijām, ja to tā var nosaukt, kas grāmatā ir atrodams un ko arī ir veidojuši 12 mākslinieki. Un tās ilustrācijas patiesībā papildina tekstu, jo katrs no tiem māksliniekiem ir mēģinājis ilustrēt dejoli vai ilustrēt tekstu, vai vēl es esmu dzirdējusi variantu, ka ilustrēt pašu valodu.